Человек починается с походження і скончається у межах своєї адметності від інших. Так може виглядати територія уже не чоловіка функції, а чоловіка-білоруса, на якій знайдеться місце і універсальним чоловічим свободам і правам.
Як жить, як любить, як робить. Ви слухали нове есе Сергія Дубовця з циклю «Як».
Нова передача «Блоги свободи».
Особиста думка, сперечний погляд, коментар без оглядки на політкоректність.
Усе це можна читати у рубриці «Блоги» на сайті свобода.org.
А тепер і слухати у ефірі.
Автори откажуть за своє слово.
Блоги свободи.
Кожної середу.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, основні події дня. Експерти Бюро демократичних інститутів прав чоловіка БСЄ і експерти Національного центру законодавчої діяльності при президенті Білорусі сьогодні почали обмірковувати можливі зміни у виборчий кодекс країни. Александр Лукашенко, наведуючи предприемство «Литсельмаш», пообіцав, що далейшей девальвації національної валюти не буде. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартынов сьогодні починає офіційний візит у Берлін. Запланованої перемови з міністром заміжних справ Німеччини. Рада БНР виказала протест з нагоди перетрусу в хаті былого депутата Верховного Совета 12-го скликання Миколая Аксаміта. Медики з військового шпиталя повідомили активісту Молодого фронту Дмитру Ведруку, що йому необхідна операція. Ірландія стане другою країною після Італії, яка заключить двобокове погоднення з Білоруссю відносно заміжного відпочинку чорнобильських дітей. Передачу «Білоруське заміжжя» ви почуєте після обвістки.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Ігор Пасноў з Віцебску. Люди повинны ведать, откуль улада бере гроши на неоправданно дорогие проекты. Одна справа, коли есть инвестор, іншая, коли зноў примушают людей бесплатно працевать у так званый фонд субботника. Гэты да іншая листы слухашоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтую передачу слухайте на хвалях свободы завтра. А тепер у ефірі «Білоруське заміжжя». Молодь, яка тільки починає своє життя за межою, спробує нові форми громадської діяльності у білоруських справах. Білоруські клуби в Естонії – одна з таких спробів. Тим часом і традиційні сфери білоруської діяльності у заміжжі можна наповнити новим змістом, навіть коли гэта вистави чи меморіальні шильди. Ці знаходять нова і стара еміграція порозуміння, ці існують тут рецепти поспіху у новій передачі «Білоруське заміжжя», яку підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Маладыя беларусы, якія былі грамадскі актыўнымі на радзіме і за мяжой імкнуцца працягваць гэтую дзейнасць і ў рэальнай, і ў віртуальнай прасторах. Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Як складаюцца дачыненні новай старой эміграцыі? Як знаходзіцца паразуменне, калі яно ўсё-ткі знаходзіцца? Хай сабе не універсальныя рэцэпты, але вартасныя цікавыя прыклады плённых стасункаў існуюць. Грамадскія актыўныя беларусы, якія не так даўно жывуць у Эстоніі, паразумеліся, бадай, найперш з маладымі прадстаўнікамі гэтак званай старой эміграцыі, другога ці трэцяга пакалення, якія свабодна ведаюць беларускую мову.
Я, в принципе, належу до эстонской диаспоры. Я у третьем поколении в Эстонии. Это не вельми такие редкие выпады, да, решу в Эстонии, что люди, на вот моего поколения, какие не у первого, на вот поколения, народились в Эстонии.
Юрас Юркевич, який живе у Таллине, на мое питание об его профессии с веселой усмешкой сказал мне, что он чиновник.
Я працую в отделе развития транспортного департамента у города Таллина. В принципе, занимаюсь стратегическим планованием развития города, транспортных систем, анализом разным. То есть это не связано политическим анализом, в сенсе стратегии, полосы анализа, не политическим, политологическим сенсе, а стратегическим таким.
Юрась выкладаў у беларускай нядзельнай школцы, ён стваральнік і адзін з асноўных аўтараў тэкстаў беларуска-эстонскага гістарычнага сайта, знаўца і даследчык падзеяў ды асобаў беларускай гісторыі, звязаных з Эстоніяй.
www.be.ee. Ну, это беларускі ініцыятывы ў Эстоніі. Там менавіта людзі, які пісалі, які зацікаўлены беларускай гісторыяй, напісалі тут тэкст, ну там, скажам, 3-4 аўтары, усе жывуць у Эстоніі, але яны вельмі зацікаўлены беларускай гісторыяй, збіраюць па крупіцах інфармацыю. Хтосьці там пісаў пра, напрыклад, часы Вялікага княства Літоўскай Рэчы Паспалітай, калі паўднёвая Эстонія ўваходзіла ў склад ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Там нават было два ваяводства, татарскае і пярнаўскае. Там некаторыя тэксты перакладалі таксама. Там некаторыя ёсць цікавая інфармацыя, таму што нават мала даследавання, скажам так.
Цяпер Юрась Юркевіч бярэ ўдзел у стварэнні дакументальнай стужкі пра Булах Булаховіча, для якой адшукаў унікальныя кадры кінахронікі. Яшчэ Юрась у ліку тых актывістаў у Таліні, якія займаюцца ўсталяваннем мемарыяльнай табліцы ў памяць БНР у Таліні і многімі іншымі справамі, разам з беларускімі актывістамі, якія прыехалі ў Эстонію адносна нядаўна.
Пэўна, гіперкампенсацыя за бацькоў. Бацькі беларусы абодва, так. Мя бабуля проста была беларуская выкладчыца, беларуская мова, і ў нас як бы ў сям'і, у прынцыпе, пэўнай ступені захавалася мова да апошняга часу, ну як бы і зараз ёсць.
Юрась, які належыць да трэцяга пакалення беларускай эміграцыі ў Эстоніі, кажа, што яго веды і цікавасць да беларушчыны не такі ўжо ўнікальны выпадак.
Ну, это звязана з дэмаграфіяй, у прынцыпе, што шмат мета там ёсць за той рэгіён, без дзе працую, іх там дыяспара ўзнікла за кошт тых адселеных заходніх мяжоў. Беларусі спачатку ў Сібір, а потым і не дазвалялі вяртацца ў Беларусь. Это першая самая дыаспара. Нават там мясцінка такая была ў іх, называлася Туру Менск, менскі рынак, таму што там вельмі шмат было беларусаў. Там нават зараз як бы там 5-8%, ну калісьці там вельмі шмат было, нават на чвэрць насельніцтва. Ну нават там калі-некалі зараз можна пачуць беларускую гаворку на вуліцы, ну старыя людзі гавораць. Ну і там і нармальна такая дыаспара захавалася, што яны размаўляюць паміж сабой па-беларуску. Я ведаю просто, что кроме меня есть 6 такие люди молодые. Я докладно веду 5 человек, ну, с якими стало, как бы, мое относение. Ну, даже так само в Таллине все зараз уже живут. Ну, они, в принципе, из регионов. Таллин, зрозумел, там это олимпийская, я спараке называю это, на 80-е годы приехала. Ну, они так само, частка белорусской диаспоры, за метро попрацовать, там вельми файных шмат людей.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
У Эстоніі жыве каля 18 тысяч беларусаў. Юрась Юркевіч, эстонскі беларус у трэцім пакаленні, і Павел Марозаў, які жыве тут усяго трэці год, ён атрымаў палітычны прытулак у Эстоніі пасля пераследу яго беларускімі ўладамі за сатырычныя мультфільмы. Яны працуюць разам у новай беларуска-эстонскай арганізацыі «Валгавене Уості» – «Новы шлях для Беларусі». Яе дырэктар Павел Марозаў кажа.
Зараз у нас вельмі добрая сітуацыя. Так здарылася, што ў Эстонію в апошнія гады я адзін з прикладов этого, и так само наши белорусские студенты, приехало ну, несколько десяток, полторы человек, которые активные, они были в Беларуси активные, громадские, и там протягивают эту справу. Ну, это новые люди, новые идеи, новое поветра, может быть, для белорусов Эстонии, и тому это великий бонус, я лечу, что зараз такое мы маем. Ну і спробуем по-розному працаваць.
По-розному працаваць – гэта і новыя формы дзейнасці, і ў віртуальнай, і ў рэальнай, і ў міжнароднай, і культурнай прасторы, і палітычнай, як, да прыкладу, ідэя беларускай выставы мастацтва супраць дыктатуры ў еўрапейскіх парламентах і амерыканскім кангрэсе, якая ўжо ажыццяўляецца. Ну і таксама новыя формы супрацы з эстонскімі беларусамі са старой дыяспарай, з вядомай беларускай культурніцкай арганізацыяй БЭС, беларуска-эстонскім згуртаваннем. А цяпер з'явілася і новая беларуска-эстонская арганізацыя «Валгавене Уості» – «Новы шлях для Беларусі».
У гэтым годзе мы пачынаем новы праект. Беларусы ў Эстоніі, які шмат, які беларусы бліжэйшым нашым замежжы, з'ехалі з Беларусі ў савецкі час збольшага. І таму адрыванасць ад нацыянальнай сваёй ідэнтычнасці, ад мовы, ад культуры.
А іх дзеці ўжо часцей называюць сябе эстонцамі, часам расійцамі, кажа Павел. Такія эстонскія беларусы ў трэцім пакаленні, як Юрась, якія захавалі свядомасць, хай сабе і не ўнікальныя, але іх зусім няшмат.
Можа быць, толькі 10, там 20 чалавек, якіх я ведаю, я магу казаць, што яны вось нацыянальна свядомыя і памятаюць сваю мову і культуру і гісторыю. І таму для нас было вельмі істотна пачаць працаваць з гэтай праблемай. І мы выбралі такі фармат нефармальных клубаў дыскусійных, якія мы плануем праводзіць не толькі ў Таліне, але ж у тых мясцінах, дзе беларусы таксама ёсць, гэта і Іхве, і Нарва на паўночным сходзе Эстоніі, каб розныя пакаленні беларусаў, можа быць, беларусы, якія больш апазіцыйныя, якім падабаецца ўлада зараз, якая існуе ў Беларусі, маглі разам з добрым, спакойным месцам і паразмаўляць аб праблемах, можа быць, якія не маюць нейкай палітычнай такой вось вымяральнасці, а больш філасофскія, можа быць.
Арганізатары не толькі прыдумалі ідэю, не толькі прыдумалі, як зацікавіць удзельнікаў, але і прыдумалі, як знайсці фінансавую падтрымку, адусюль патрохі, каб мець магчымасць запрашаць далёкіх гасцей, цікавых суразмоўцаў з Беларусі, каб сустрэчы праходзілі утульна з кубачкам кавы. Мерапрыемствы праводзяцца за рахунак сродкаў Фонду грамадзянскіх аб'яднанняў Эстоніі. Фонд грамадзянскіх аб'яднанняў фінансуецца Ісландыі, Ліхтэнштэйнам і Нарвегіі праз фінансавы механізм Еўрапейскага эканамічнага рэгіёна і Нарвегіі. Фінансаванне каардынуе Фонд адкрытай Эстоніі. Першая сустрэча ўжо адбылася. Першая сустрэча ў новым першым беларускім клубе ў Таліне прайшла 7 лютага. На яе прыйшлі каля 60 беларусаў розных вякоў і поглядаў, а таксама рускія і эстонцы, якім была цікавая тэма Беларусі. Прыехаў вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, таксама вядомы ў Эстоніі палітык і грамадскі дзеяч, звязаны з нацыянальным рухам ў Эстоніі Юры Адамс.
І асноўна ідэя аб тым, што ёсць для тых, хто там збярэцца, Беларусь як краіна, як ось нейкая тэрыторыя з агульнай гісторыі, што ёсць беларускай народ, беларус, ці гэта проста той, хто мае паходжанне з Беларусі, ці чыя продкі з Беларусі, ці гэта большае нешта, то есть уже пытанне мовы, культуры, ідэнтычнасці, і той опыт мы працягнем, і ў наступныя месяцы гэта ўсё будзе рэгулярна, канешне, і мы будзем спрабаваць розныя тэмы затрагіваць вельмі істотныя і пра існуючы стан беларускай культуры, і пра геапалітычны выбар ваганні Беларусі паміж Усходам і Захадам і наконт актыўнасці беларуса і ў краіне, і па-за межамі, і шмат іншых тэмаў. І таму вось хацеў бы запрасіць беларусаў, тых, якія ў Эстоніі жывуць і слухаюць Радыё Свабода, далучацца і кантактаваць з намі. Всю інфармацыю можна знайсці на нашым сайце valgovene.ee.
Валговене – гэта Беларусь па-эстонску. Юра Сюркевіч тлумачыць.
Па тацыпу, это ж так называлі жыхароў, што жылі на поўдні Балтыйскага мора. І як бы эстонцы, яны ж захавалі старыя назовы, нават яшчэ праз тысячы гадоў, яны называюцца, як бы расейцы называюць Веналас, это значыцца Беларусь, Валговене, што ёсць Беларусь. Поэтому и называется valgovene.ee, это наша старонка.
Так кажа Юрас Юркевіч, эстонскі беларус у трэцім пакаленні, знаўца беларускіх гістарычных падзеяў і асобаў, звязаных з Эстоніяй, і грамадскі актывіст. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, калі мы не паспелі расказаць пра ўсё, што робіцца і што плануецца ў Эстоніі, вы можаце задаць свае пытанні ўдзельнікам перадачы наўпрост. Кантакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад.
самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.